Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prieš atleidžiant turi būti pasmerktas blogis, sakė popiežius duodamas interviu italų dienraščiui. Popiežius susitiko su neseniai paskirtais vyskupais, dalyvaujančiais jiems skirtuose kursuose. Šeštadienį popiežius keliaus į Asyžių ir dalyvaus jaunųjų ekonomistų susitikime. Spalio pradžioje Romoje vyks susitikimas apie šventųjų duodamo pavyzdžio svarbą mūsų laikais. Penktadienį vyko Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis. Melskimės, kad nebūtų kito Černobylio, įspėja Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Turime kūrybingai kurti taiką ir ieškoti sprendimų, kurie padėtų megzti vis glaudesnį dialogą. Turime galvoti apie kartas, kurios gyvens po mūsų, sakė popiežius Pranciškus interviu Neapolio dienraščiui Il Mattino rytas, duotame jo 130 metų sukakties proga. Gana ilgame pokalbyje buvo aptartos įvairios temos, nuo specifinių Neapolio miesto ir pietų Italijos problemų, migracijos iš pasaulio pietų į šiaurę, atsigavimo po pandemijos iki karo Ukrainoje. Turime atsiminti, kad kiekvieno iš mūsų ateitis bus taiki, tik tada, jei gyvensime taikoje su silpniausiais žmonėmis. Kas atstumia vargstančiuosius, tas atstumia Dievą, kuris yra juose, o tuo pačiu jis atstumia ir taiką, sakė Pranciškus. Jis pabrėžė, kad labai lengva įbauginti žmonės, sukeliant kito svetimo nepažįstamo baimę. Sunkiau kalbėti apie susitikimą su kitu, smerkti vargšų išnaudojimą karus. Mes, krikščionys, esame pašaukti vadovautis taikos, o ne karo, meilės, o ne neapykantos principais, net ir tuomet, kai aplink mus tamsa. Šiandien vienas didžiausių iššūkių yra karas. Karas Ukrainoje ir daugybė kitų dabartinių konfliktų. Pranciškus pacitavo Jono Pauliaus antrojo žinę, pasaulinės taikos dienos proga paskelbta netrukus po 2001 rugsėjo 11-osios išpolių Niujorke. Neįmanoma atkurti sugriautos tvarkos, jei nebus suvienyti teisingumas ir atleidimas. Tikros taikos ramščiai yra teisingumas ir atleidimas, kuris yra ypatinga meilės forma. Pranciškus pabrėžė, kad tai yra vienintelis kelias. Viskam yra savas laikas. Prieš atleidžiant reikia pasmerkti blogį. Tačiau svarbiausia yra ne kurstyti karą, bet kurti taiką. Negalima susitaikyti su mintimi, kad blogiui nugalėti reikia naudoti blogio ginklus. Reikia nutraukti beprotišką karą Ukrainoje ir visus kitus šiuo metu pasaulyje vykstančius karus. Taikos stiprinimo srityje reikia daugiau kūrybiškumo, o ne užmaskuotų ideologinių vizijų, sakė Pranciškus. Reikia padėti naujus pagrindus visuotiniam dialogui, reikia sugrįžti prie tarptautinių taikos konferencijų, kuriuose nusiginklavimas užimtų svarbiausią vietą. Lėšos, kurios šiandien yra skiriamos ginkluotei, turėtų būti skiriamos vystymuisi, sveikatos apsaugai ir maistui, švietimui ir ekologiniai pertvarkai.
Romoje pastarosiomis savaitėmis lankėsi apie 300 naujų katalikų bažnyčios vyskupų iš viso pasaulio. Ganytojai dalyvavo jiems skirtuose kursuose apie vyskupų pašaukimą ir pareigas. Visi kursų dalyviai buvo paskirti vyskupais per pastaruosius 12 mėnesių, dauguma jų vyskupai auxiliarai, savo vyskupijų, vyskupo ar arkivyskupo padėjėjai. Kai kurie tarnauja misijų kraštų misijose ar prefektūrose, kiti arkivyskupai ar rytų apeigų katalikų dvasininkai. Būtent pastarųjų atstovai pirmadienį rugsėjo 19 dieną susitiko su popiežiumi. Jiems skirta Romos vyskupo audiencija buvo privataus pobūdžio ir vyko už uždarų durų. Popiežius neskaitė vyskupams kalbos, o su jais kalbėjosi, diskutavo. Pastarosiomis dienomis Pranciškus atskirose audiencijose priėmė kitų dviejų vyskupų kategorijų atstovus – lotynų apeigų katalikų ganytojus ir vyskupus iš misijų kraštų. Kursų formatas yra sinodinis. Išklausoma, iškeliamos problemos ir ieškoma atsakymų į konkrečias situacijas, su kuriomis vyskupai ir bažnyčia susiduria pasaulyje, pasakė Vatikano radijui vyskupas iš Brazilijos Mauricio da Silva Jardim. Jis kalbėjo konkrečiai apie situaciją Amazonijos regione, kuri apima didelę Brazilijos teritorijos dalį, apie neteisėtą miškų kirtimą, išnaudojimus plotus, kasybą. Naujasis Raudono Polio Guiratingos vyskupas pradės eiti pareigas pasaulinę misijų dieną spalio 23-ąją. Brazilų vyskupai dalyvavo dviejose vyskupų kursų etapuose. Rugsėjo 1-8 dienomis dalyvavo 19 vyskupų iš Brazilijos. Jis buvo skirtas lotynų apeigų katalikų vyskupams. Antrajame etape skirtame vyskupams misijų vyskupijose dalyvavo 11 naujų ganytojų iš Brazilijos. Vyskupų kursai, kuriuos rengia Šventojo Sosto vyskupų dikasterija, vyko popiežiškajame Marijos Apaštalų karalienės universitete. Juose dalyvavo iš viso 300 neseniai paskirtų vyskupų. Pagrindinis kursų akcentas – Evangelijos skelbimas, permainų ir po pandeminių laikotarpių. Svarstomos konkrečios tikrovės problemos – badas, smurtas, socialinė nelygybė, migracija, politinės ir sveikatos krizės, etinės ir socialinės problemos visame pasaulyje. Taip pat gilinamasi į popiežiaus mokymo tekstus Amoris Leticija Fratelli Tutti. Popiežiaus mokymas labai padeda giliau suvokti, ką reiškia grožis tarnauti, puoselėti misionierišką bažnyčią, būti žmonių ganytojais, būti bažnyčia samariete, išeinančia į susitikimą, bažnyčia mokinę, įsiklausančią į vargšų ir žemės šauksmą, bažnyčią kuriančią susitikimo kultūrą, esančią arti žmonių, gebančią juos išklausyti, sakė Raudono Polio Guiratingos vyskupas.
Ketvirtadienį rugsėjo 22 dieną Asyžiuje prasidės ir 3 dienas vyks jaunųjų ekonomistų ir verslininkų susitikimas, kurį organizuoja pasaulinis tinklas Pranciškaus ekonomika. Tinklas Pranciškaus ekonomika susikūrė po to, kai popiežius 2019 metais paragino jaunus ekonomistus ir verslininkus 2020 atvykti į Asyžių ir siūlyti naujus ekonomikos modelius, kurie nesivadovautų vien pelno didinimo kriterijumi, bet labiau atsižvelgtų į pažeidžiamiausius visuomenės narius. Prieš 2 metus planuotas susitikimas negalėjo įvykti dėl pandemijos. Atsiliepiant į popiežiaus raginimą susikūrusio judėjimo veikla, paskaitos ir diskusijos kurį laiką vyko virtualioje erdvėje. Pernai lapkritį buvo surengtas nuotolinis Pranciškaus ekonomikos susitikimas, kuriame dalyvavo beveik 3000 jaunų ekonomistų ir verslininkų, taip pat ekonomikos studentų iš beveik 120 pasaulio šalių. Dabar jau ne virtualioje interneto erdvėje, bet Šventojo Pranciškaus mieste įvyksiantį susitikimą organizuoja Asyžiaus Pranciškonai, Asyžiaus vyskupija ir Šventojo Sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija. Susitikimo uždarimo dieną bus paskelbtas baigiamasis dokumentas, kuriame bus apibendrintos jaunimo išvados. Jaunųjų ekonomistų susitikimo uždarime dalyvaus ir popiežius Pranciškus, kuris šeštadienio rugsėjo 24 rytą atvyks į Asyžių. Kita diena, sekmadienį rugsėjo 25, yra numatyta dar viena popiežiaus kelionė į Italiją. Sekmadienio rytą popiežius keliaus į pietų Italijos Materos miestą ir kartu su italais vyskupais aukos Italijos eucharistinio kongreso uždarimo mišias.
Jūs klausotės Vatikano radio tęsime programą. Vatikane pristatytas mokslinis suvažiavimas tema Šventumas šiandien. Šventųjų skelbimo dikasterijos rengiamas suvažiavimas įvyks Romoje spalio 3-6 dienomis. Pirmadienį rugsėjo 19-ąją kardinolas Marcello Semeraro suvažiavimą rengiančios Vatikano dikasterijos vadovas spaudos konferencijoje pristatė jo temas – šventumo garsas ir krikščioniškasis herojiškumas. Dikasterijos prefektas patikino, jog bažnyčia kanonizuotų šventumu siūlydama užtarėjų pavyzdžius kviečia pakrikštytuosius gyventi šventais, sekant moterų ir vyrų, peržengiančių įprasto gyvenimo ribas pavyzdžiais. Iš esmės tai yra kvietimas eiti tobulybės keliu. Kardinolas šią progą priminė trumpą kelią į tobulybę pagal garsųjį Anglijos katalikų bažnyčios kardinolą, visuotinės bažnyčios šventąjį Joną Henriką Newmaną, anot kurio tobulas yra tas, kuris tobulai atlieka savo kasdienius darbus, ir mums nebūtina peržengti šių ribų, kad atrastume tobulybę. Šventieji yra ne praeities palikimas, o ateities projektas, patikino suvažiavimo pristatymė sociologė Cecilia Costa. Pasak jos, nūdienos kultūrinė krizė iš naujo atvėrė amžinybės siekį, o šventųjų gyvenimo pilnatvės pavyzdys gali padėti šio laikiniai žmonijai suderinti pasaulio sekuliarumą su Evangelijos radikalumu. Pagrindinius suvažiavimo pranešimus skaitys bažnyčios Italijoje teologai ir vyskupai Bruno Forte ir Oracio Francesco Piazza. Po 4 dienų suvažiavimo jo dalyvius spalio 6 dieną audiencijoje priims popiežius Pranciškus.
Sekmadienis tai šventa diena, kurią renkamės į bažnyčias dalyvauti dieviškojoje liturgijoje, dėkoti Dievui, kad sulaukėme dar vieno ryto, melstis už labiausiai kenčiančius ir liūdinčius. Už tuos, kurie kovoja ir aukojasi dėl mūsų ateities, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčukas sekmadienį 207 karo dieną paskelbtoje žinioje. Būdami krikščionys, mes gerbėme šeštadienį, šabą, kai Dievas sukūręs pasaulį ilsėjosi. Tačiau dar labiau švenčiame sekmadienį, kuris yra pirmoji naujosios kūrinijos diena. Diena, kai mūsų viešpats Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių ir pripildė žmogų naujo ir amžino gyvenimo. Štai kodėl mums taip svarbu bent vieną dieną per savaitę sustoti, palikti darbus ir pasigėrėti Dievo sukurto pasaulio grožiu, sustoti, kad galėtume pamatyti Dievo kūrinijos didybę. Deja, šiandien Ukrainoje šį grožį temdo karas. Dėl to šią dieną ypatingai meldžiamės už tuos, kurie kenčia ir liūdi, už tuos, kuriems per šį karą yra sunkiausia. Prisimename visus, kurių gyvenimus sugriovė šis karas. Dalyvaudami liturgijoje atnešame viešpačiui mūsų skausmą, sakė ir arkivyskupas, ir kaip kasdien meldė, kad Dievas apdovanotų Ukrainą ir visą pasaulį savo dangišką, teisingą taiką. Taip pat pirmadienį 208 karo dieną paskelbtoje žinioje arkivyskupas Svetoslavas Ševčukas kalbėjo apie Dievo garbinimą, rodant deramą pagarbą jo kūriniams. Jis taip pat atkreipė dėmesį į didelį susirūpinimą sukėlusį faktą. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį rusai apšaudė Ukrainos pietuose netoli Mykolaivo miesto esančią atominę elektrinę. Remiantis pirmadienio rytą paskelbtomis žiniomis, raketa nukrito už 300 metrų nuo branduolinio reaktoriaus. Pasak arkivyskupo, šis faktas – tai akivaizdus mėginimas gąsdinti Ukrainą ir pasaulį branduolinę katastrofą. Noriu paraginti visus geros valios žmonės. Padarykime viską, kas įmanoma, kad užkirstume kelią šiam blogiui, kad Ukrainoje nebūtų dar vieno Černobilio, sakė arkivyskupas. Rugsėjo 16-ąją, penktadienį, Krekenavoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Kaip informuoja Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas, posėdyje dalyvavęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteras Raičius papasakojo apie Romoje vykusį nuncijų susitikimą ir palinkėjo Lietuvos vyskupams sėkmingo darbo. Posėdžio metu vyskupai daug dėmesio skyrė kandidatų į kunigystę ugdymo seminarijose, seminarijų materialinio aprūpinimo klausimams. Konstatuota, kad daugiausia naujų pašaukimų į kunigystę yra tose parapijose, kur darbuojasi pasiaukojantys savo gyvenimu ir malda, evangelijos dvasia skleidžiantys kunigai. Šiais mokslo metais kunigystėje Lietuvoje ruošiasi 31 seminaristas. Toliau posėdėje svarstyti liturgijos klausimai. Lietuvos vyskupų konferencijos liturgijos komisija vyskupams vertinti pateikė Romos mišiolo dalių projektus. Pradėjus naudoti naują skaitinių knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus mišių metu skaitomos evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės girdėjote viešpaties žodį, vartoti naujesnę tai viešpaties žodis. Toliau posėdyje buvo išsamei aptarti pataisos namų sielovados klausimai. Apsvarstyta galimybė paskirti šios sielovadinės veiklos koordinatorių. Vyskupas Arūnas Poniškaitis išrinktas Lietuvos delegacijos ateinančių metų vasario 16-18 dienomis Romoje vyksiančioje pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos organizuojamoje konferencijoje ganytojai ir tikintieji pasauliečiai pašaukti keliauti drauge vadovu. Nacionaliniu atstovu 2025 metų jubilėjaus organizavimui koordinuoti išrinktas kunigas Artūras Kazlauskas. Posėdžio metu apsvarstyti kandidatai į nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos tarybą prie Lietuvos vyskupų konferencijos. Kaip nustato šių metų rugsėjo 1 dieną įsigaliojusios gairės, reglamentuojančios katalikų bažnyčios dvasininkų, pašvestojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiaisiais, ši taryba yra stebėsenos organas, stebintis, kaip ir kokiais metodais vyskupijose yra įgyvendinamos naujosios gairės. Patvirtinus visos šios tarybos narius, bus paskelbta apie jos sudėtį. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.